Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi pa matutupad ang ipinangako sa Senado ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na ila-live stream sa susunod na linggo ang mga pagdinig ng komisyon hinggil sa ghost at substandard flood control projects ng gobyerno. Sa statement ni Reyes, sinabing kailangan pa nilang mag-aral at bumuo ng mga patakaran at alituntunin para maisagawa ang live streaming. Sinabing mahalaga ito para mapangalagaan ang mga sensitibong impormasyon at constitutional rights ng mga inimbitahang testigo o resource persons. Ayon kay Reyes, una nilang sinabi na mananatiling confidential ang kanilang mga pagdinig para maiwasan ang trial by publicity, ang sensationalism at disinformation, at nananatilian niya na makatwiran ang pangambang ito. Pinakamahalaga pa rin sa kanila ang integridad ng komisyon at ang kanilang imbestigasyon. Idiniin na ang mga ebidensya at testimonya na kanilang matatanggap ay dapat dumaan sa masusing beripikasyon bago maipasa sa Office of the Ombudsman at layunin nilang maging matibay at katanggap-tanggap sa korte ang kanilang isusumite. Naunang sinabi ni Reyes na ila-live stream o bubuksan ng ICI sa publiko ang kanilang mga pagdinig. Tiniyak naman ng ICI na narinig nila ang panawagan ng taong bayan para sa transparency, kaya nagsusumikap sila na maging bukas sa publiko ang kanilang mga pagdinig sa lalong madaling panahon. Bago ito, marami ng grupo ang humiling na i-live stream ang mga pagdinig ng ICI para maging transparent ang proseso.
Live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public.
Yan ang tinig ni Senator Francis Pangilinan. Samantala, ipinasecure ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Commission on Audit o COA ang mga records nito ukol sa mga iniimbestigahang flood control projects. Kasunod dito ng sunog na nangyari sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH sa Quezon City. Sinabi ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na sa kanilang records, walang nasunog doon na may kinalaman sa flood control projects. Nakipagpulong na umano siya sa Commission on Audit at sinabi niyang ingatan ang kanilang records dahil posible anyang manunog ang mga kriminal. Nangyari na umano ito sa Cebu scandal noong 1980s kung saan sinunog ang buong Treasury Building. Isa namang dating mambabatas sa Quezon City ang nagpaabot kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng kahandaan na mag-tell all o isiwalat ang lahat ng nalalaman sa maanumalyang flood control projects.
Isang kaibigan ko, parang siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all.
Ayon kay Remulla, hihintayin niya ang mga susunod na hakbang ng ex-congressman, pero nagpasabi na umano ito na marami siyang ilalahad.
Yung involvement niya sa lahat na nangyayari, tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan, masabihin niya, magtuturo. Ano to, hindi na siya incumbent.
Ayon sa Quezon City Local Government, 331 ang mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa lungsod mula 2022 hanggang 2025, pero dalawa lang sa mga ito ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Harassment? Yan ang tanong ni Senator Joel Villanueva tugon sa ulat na hihilingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto III na ipatupad ng Senado ang dismissal order ng Ombudsman laban sa kanya noong 2016. Sa Viber account, ipinadala ni Villanueva ang isang bahagi ng desisyon ng Ombudsman na may petsang July 31, 2019 kung saan hinighlight na dismiss dahil sa kawalan ng probable cause ang kaso laban sa kanya na malversation of public funds at falsification at naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma. Kaugnay ito ng paratang na maling paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel kung tawagin noong kinatawan siya sa kamara ng Sibak Party List. Bukod dito, Ibinahagi ni Villanueva sa Viber Group ang certification ng Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso at ang isang clearance ng ombudsman na wala siyang pending na criminal at administrative case. Dahil lumalamig na ang panahon sa Pilipinas, lalong maingat ang publiko sa pagkalat ng trangkaso at ng tinatawag na flu-like illnesses. Noong Linggo pa nagsimulang magpatupad ng mga school break sa ilang lungsod at munisipalidad bilang pag-iingat sa kumakalat ng mga sakit. At ngayong Linggo, ang Department of Education o DepEd mismo ang nag-anunsyo ng mid-school year wellness break para sa mga guro at mag-aaral. Yan ay mula Oktubre 27 hanggang Oktubre 30. Yan umano ay para tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa gitna ng sunod-sunod na mga kalamidad at banta ng influenza-like illnesses. Special non-working holiday naman ang kasunod nitong araw na Biyernes, October 31, at ang tradisyonal na undas sa Pilipinas, so All Saints Day sa November 1 at All Souls Day sa November 2 na malawakang ginugunita ng mga Pilipino. Sa November 3 na ang balik-eskwela pagkatapos ng undas. Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa Amerika sa U.S. Department of State at U.S. Department of Homeland Security. Kaugnay iyan sa ulat na ilang Pilipinong tripulante ang hinaharang na makapasok sa Amerika sa kabila ng kanilang mga legal na dokumento. Sinabi ng embahada na alinsunod sa U.S. laws at policies ang ginagawang aksyon, pero tuloy umano ang kanilang pakikipag-usap para matiyak ang mandatory consular notification sa mga apektadong Pilipino. Ipinauubaya naman sa Department of Migrant Workers ang paghahanap ng panibagong trabaho para sa mga naapektuhang Pilipino. Naapektuhan ang dulong hilagang Luzon ng bagyong Salome. Doon lamang ito naramdaman na may lakas ng hangin na umabot hanggang 70 kilometers per hour. Isa na itong low pressure area ngayon at posibleng malusaw sa susunod na mga oras. Sinabi ng Weather Bureau, pag-asa na ang southwest o pababang direksyon ng weather system ay indikasyon ng pagpasok na ng panahon ng amihan sa Pilipinas kung kailan mararamdaman ang malamig na panahon. Paliwanag ng pag-asa. Malakas na ang paggalaw ng high pressure area na nagmumula sa China at nakakaapekto sa mga bagyo at sa lagay ng panahon sa Pilipinas. Nasa Pilipinas si Miss Earth Australia 2025 at isa siyang Filipino-Australian sa katauhan ni Miss Alexa Roder. Lalahok siya sa 25th Miss Earth pageant na gaganapin sa Manila sa 5 ng Nobyembre. Hinarap siya at winelcom sa Manila ni Australia Deputy Ambassador to the Philippines, Miss Moya Collette. Itinataguyod ni Miss Roder ang sustainability at ang First Nations knowledge sa pangangalaga sa kapaligiran. At priority pa rin ang pagtutulungan ng Australia at Pilipinas. Hindi nanlalamig ang Australia sa pagpapadala ng mga volunteers sa Pilipinas. Mainit ang pagsalubong ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, sa tatlong bagong volunteers, sina Mary, Josh, at Trevor. Assigned sila sa Sipalay City at sa Victoria City sa Negros Occidental para palakasin ang community development programs doon sa larangan ng komunikasyon, information systems at ecotourism. At doon tatagal sila ng isang taon. 25 taon na dumadayo ang mga volunteer sa Pilipinas mula sa Australia. Trickle-down effect ito ng strategic partnership ng dalawang bansa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.